Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σήμερα, 5 χρόνια μετά από την αναχώρηση, όπως είπαμε στο ξεκίνημα, του Μίκη Θεοδωράκη, ήθελα σε αυτό το δεύτερο μέρος να ακούσουμε τον λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, με την έννοια κάποιων τραγουδιών του που τραγουδιούνται με αυτόν τον τρόπο, από μια ερμηνεύτρια, από την μεσόφωνο κυρία Ιωάννα Καλογεράκη, που έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Ήταν η φωνή και που ακούσαμε άλλωστε. Καλησπέρα σας από το δεύτερο πρόγραμμα, κυρία Καλογεράκη. Καλησπέρα και στην Κρήτη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Να πούμε πρώτα τι ακούσαμε και να πάμε μετά στην κουβέντα μας για την μουσική σας σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι, νομίζω ότι ακούσαμε τη Νύχτα Μαγικιά, ένα τραγούδι από το άλμπουμ που, το πρώτο τελευταίο άλμπουμ που εκδώσαμε με τραγούδια του Γιάννη Θεοδωράκη.
Του αδερφού του Μίκη.
Του Γιάννη, του αδερφού του Μίκη.
Ναι.
Και νομίζω ότι ίσως πρέπει να είναι και η πρώτη συγκεντρωτική δουλειά, πρώτο άλμπουμ με τα περισσότερα ποίηματα που έχει μελοποιήσει ο Μίκης του αδερφού του. Mm-hmm.
Το άλμπουμ είναι ψηφιακό, μπορούν να το βρουν οι ακροατές μας και διαδικτυακά. Μου κάνει εντύπωση ο τίτλος και στην αρχή δεν μπόρεσα να τον αποκρυπτογραφήσω, αλλά μπαίνοντας στο site σας βλέπω ότι ο Μίκης Θεοδωράκης ότι σημείωνε ότι ο Γιάννης έγραφε υπέροχους στίχους, όμως εκείνη την εποχή στην Κρήτη δεν θεωρούνταν πολύ αντρίκιο να είναι κανείς ποιητής. Τα έγραφε κρυφά και τα τσαλακωμένα χαρτιά με τα ποίηματά του τα έβρισκα πεταγμένα εδώ και εκεί. Και υποθέτω ότι από αυτή τη λέξη, από τα τσαλακωμένα, αυτό σας έδωσε και
ακριβώς
τον τίτλο. Τώρα, αν πάμε, εάν γυρίσουμε σε εσάς, βλέπω ότι τα μουσικά σας ακούσματα μέσα από το βιογραφικό που βλέπω πάλι στο διαδίκτυο στο site σας, πάνε από την Αμάλια Ροντρίγκες και τη Μαρία Κάλλας μέχρι το Μίκη Θεοδωράκη και τον Κάρλος Γκαρντέλ. Και νομίζω ότι και με τον Κάρλος Γκαρντέλ ότι έχει και μία σχέση και ο ήχος που επιλέξατε να συνοδεύει την ερμηνεία σας στο Νύχτα Μαγικιά.
Ναι, σωστά το αναφέρετε. Θεώρησε ότι αυτά τα τραγούδια θα αποκτήσουν την ατμόσφαιρα που φανταζόμουν εάν συνοδεύονταν από ένα μπατονεόν. Και είχα την μεγάλη τύχη να τα γράψουμε μαζί με έναν εξαιρετικό Αργεντίνο μπατονεόνιστα, τον Ρωμάν Γκόμες, στην Αθήνα, στο Sierra Studio. Και είμαι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, γιατί ήταν ακριβώς η λιτότητα αλλά και η ατμόσφαιρα που φανταζόμουν εγώ και οι μνήμες που είχα για τα τραγούδια αυτά, που ήταν και οικογενειακές μας μνήμες. Δηλαδή ήταν κάτι που το γνώρισα από πολύ μικρή ηλικία.
Πείτε μου αν θέλετε λίγο παραπάνω για αυτό και για γενικά αυτά τα μουσικά σας ακούσματα και την οικογένεια. Πάντα για την Κρήτη μιλάμε, υποθέτω, έτσι.
Μιλάμε για την Κρήτη γιατί εδώ ζω. Mm-hmm. Εδώ συνέβη η ιστορία με τα τσαλακωμένα. Mm-hmm. Δηλαδή, το περιστατικό που διαβάσετε αφορούσε την περίοδο που ο Μίκης έχει γυρίσει από τη Μακρόνισο, από την εξορία και τα ταλαιπωρημένος. Είναι 24 χρονών. Ο αδερφός του είναι μόλις 17, ο Γιάννης. Τότε έχω γραφτεί πολλά από αυτά τα τραγούδια. Ένα παιδί λοιπόν 17 χρονών που βλέπει τον αδερφό του να έχει μπει στην αντίσταση από πολύ μικρή ηλικία και να έχει κάνει εξορίες, να έχει βασανιστεί κτλ. Νιώθει μια ενοχή γιατί αυτός γράφει ποίηση. Και μάλιστα γράφει μια ποίηση όχι επαναστατική καθαρά, γράφει μια ερωτική ποίηση. Αυτό ήταν το συμβάν στην Κρήτη, στο Γαλατά Χανίων, όπου ζούσε η οικογένεια των δύο αδελφών. Mm-hmm. Εγώ κάποια χρόνια αργότερα γνώρισα, ζώντας στο Αγρίνιο, γιατί εκεί μεγάλωσα.
Α, μάλιστα.
Παιδί μικροασιατών από τον πατέρα μου, καπνεργάτες όλοι οι παππούδες, ανήκαμε mm-hmm. σε αυτή την κατηγορία mm-hmm. Των μεταναστών που ήρθαν το 1922 στην Ελλάδα και βρεθήκαν σε τέτοιους χώρους για mm-hmm. να επιβιώσουν. Το Αγρίνιο ήταν ένας χώρος που ακριβώς επειδή είχε ένα πολύ δυνατό εργατικό κίνημα και καπνεργατικό, είχε μια ιδιαίτερη ιστορία, γι' αυτό και ο Μίκης το επέλεγε για τις συναυλίες του. Οπότε είχα τη μεγάλη ευλογία και τύχη να βρεθώ σε αυτές τις ιστορικές συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη.
Με τον ίδιο παρόντα εννοείται, να διευθύνει.
Βέβαια.
Ναι, μάλιστα.
Είχε και μια πολιτική διαδρομή στην οποία επίσης εμπλέκεται το Αγρίνιο και τα λοιπά, η δική μου. Και μιλάω για αυτές τις συναυλίες γιατί ήταν εμπειρία, γιατί ήταν συναυλίες που αλλιώς έμπαινες και αλλιώς έβγαινες. Mm-hmm. Και αυτό έγραφε πάνω σου. Δεν ήταν κάτι που δεν θα το κουβαλούσες στη ζωή σου.
Για ποια εποχή γιατί περίπου μιλάμε τώρα, για ποια εποχή μιλάμε τώρα για τις συναυλίες αυτές, για ποια δεκαετία, το πούμε έτσι.
Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
Στη μεταπολίτευση, μάλιστα. Μάλιστα.
Ναι, ναι. Και να συμπληρώσω την αίσθηση εδώ, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Ο Μίκης διεύθυνε, αλλά δεν ήταν ένας μουσικός. Ήταν ένα δρόμενο όλο αυτό.
Μάλιστα.
Γινόταν κάτι άλλο όταν ανέβαινε στη σκηνή, και αυτό το κάτι άλλο που ήταν πολλά πράγματα μαζί, γιατί ήταν τεράστιος ο Θεοδωράκης, περνούσε κάτω και σε ένα γήπεδο τόσο να... που φιλοξενούσε τόσους πολλούς ανθρώπους και υπήρχε μια απόσταση από τη σκηνή, κατάφερνε και το περνούσε, και αυτό διατηρείται τουλάχιστον σε μένα σαν μνήμη και σαν κίνητρο και σαν αίσθηση, διατηρείται δεκαετίες μετά.
Παρόλο που το ηχόχρωμα, υποθέτω, αυτών των συναυλιών ήταν λαϊκότροπο, εσείς πώς μεταστρέφεστε στο λυρικό τραγούδι, γιατί είστε και διπλωματούχος του λυρικού τραγουδιού, άσχετα ότι είστε και στο χώρο της υγείας?
Να σας πω, είναι ωραία η ερώτηση, γιατί δίνει ευκαιρία να πούμε...
Λέω σε σχέση με τις συναυλίες, ξέρετε, και το λαϊκό ήχο, υποθέτω.
Ναι. Ο Θεοδωράκης έγραψε και κλασική μουσική.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έγραψε και λαϊκή μουσική.
Ναι.
Το γιατί εγώ τα τραγουδώ με αυτόν τον τρόπο είναι γιατί εγώ νιώθω ότι μου αρέσει να τραγουδώ, και έτσι είναι η φύση μου να τραγουδώ με αυτό. Την τοποθέτηση, γιατί το κλασικό τραγούδι είναι θέμα τοποθέτησης.
Άρα είναι θέμα τοποθέτησης της φωνής σας. Δεν λέω γιατί τα τραγουδάτε με τον τρόπο αυτό, αλλά πώς επιλέξατε αυτό το μουσικό μονοπάτι, έχοντας ακούσματα τέτοια. Βέβαια, όπως είπαμε πριν, έχετε και άλλα ακούσματα που ήταν κοντά στο λυρικό τραγούδι, σίγουρα περισσότερο από αυτά.
Ξέρετε, τραγουδιστικά είναι η φύση της κάθε φωνής.
Ναι, βέβαια.
Για να εκφραστεί καλύτερα.
Βέβαια.
Δεν είναι κάτι που κανείς θα...
Έχει μεγάλη επιλογή, έτσι.
Είναι η φύση του κάθε σώματος, της κάθε φωνής. Που αισθάνεται ότι μπορεί να εκφράσει το συναίσθημά του, τι θέλει να καλλιεργήσει.
Δισκογραφικά βλέπω ότι στα ψηφιακά άλμπουμ, πέρα από το Μίκη Θεοδωράκη, βλέπω γαλλικό τραγούδι, βλέπω ισπανικό τραγούδι, και αυτό με κάνει να ξαναγυρίσουμε στο Μίκη Θεοδωράκη μέσα από έναν άλλο δρόμο, μέσω του Φεδρίκο Γκαρθία Λόρκα, που φέτος έκλεισαν 90 χρόνια από τη δολοφονία του, και μέσα από το ρομανθέρο Χιτάνο με την απόδοση του Οδυσσέα Ηλίτη. Ήθελα να ρωτήσω, πέρα από την ιστορία για την Κρήτη που λέγαμε πριν, για το Γιάννη Θεοδωράκη και αυτό το έργο, τι είναι αυτό που σας προσέγγισε, εννοώ στο Ρωμαθαίρο Χιτάνο και στις εκτελέσεις του, τις δισκογραφημένες με τη Μαρία Φαραντούρη, με την Αρλέτα, ώστε να το επιλέξετε για να το ξανατραγουδήσετε εσείς με το δικό σας πάντα τρόπο? Επειδή μου είπατε μια ιστορία που είναι λίγο μουσικολογική, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι, θα σας πω. Είναι ευλογία ότι ο Μίκης Θεοδωράκης έχει αφήσει τα δικαιώματα ανοιχτά και μπορεί, δηλαδή μας έχει επιτρέψει να ξανά συνδιαλεγούμε με το έργο του. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Μου δόθηκε λοιπόν, επειδή τα δικαιώματα ήταν ελεύθερα, η δυνατότητα να ασχοληθώ με αυτό, γιατί το ήθελα και γιατί εκείνοι οι μνήμες μου, και γιατί αυτό βοηθάει και να επαναπροσδιοριστώ και εγώ. Γιατί είναι μια διαδικασία εσωτερική όλα αυτά. Δεν αποβλέπουν σε κάτι άλλο πέρα από τη χαρά της δημιουργίας και το τι θα φέρει κάτι που κάνεις.
Ναι.
Πολύ απλά. Πίστευα όμως ότι, ή μάλλον με ενδιέφερε, να το πω αλλιώς, με ενδιέφερε να δω αν ένας Ισπανός μουσικός στη θέση του πιανίστα μπορούσε να ελευθερώσει, αν υπήρχαν, κάποιες κρυμμένες ίσως αποχρώσεις στη μουσική του που έγραψε ο Θεοδωράκης. Δηλαδή, μήπως υπήρχε κι άλλη Ισπανία μέσα αυτή τη μουσική, πέρα από τους στίχους του Λόρκα. Αυτή ήταν η σκέψη που έκανα, και ομολογώ ότι νιώθω μεγάλη ευλογία που η κυρία Ρόσα Τόρες Πάρδο, η Ισπανίδα που πιανίστρια με την οποία γράψαμε μαζί το άλμπουμ αυτό, δέχτηκε να έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και να ηχογραφήσουμε τον Απρίλιο το Ρωμανθέρο Χιτάνο πάλι στα Σχέδια Στούντιος με τον κύριο Αλέξανδρο Χρυσίδη, τον οποίο και από εδώ ευχαριστώ για την πάρα πολύ ωραία υποστήριξη και συνεργασία σαν ηχολήπτης.
Εννοείται φέτος τώρα, μιλάμε για το φετινό Απρίλιο τώρα, πριν από λίγους μήνες.
Ναι.
Και το παρουσιάσατε κιόλας, νομίζω.
Ορίστε.
Και το παρουσιάσατε και ζωντανά, νομίζω ότι.
Ναι. γιατί η Ισπανική πρεσβεία θέλησε να κάνει μια εκδήλωση για αυτή τη δουλειά, μιας και έρχονταν και πρώτη φορά η κυρία Πάρδο εδώ, η οποία έχει πολλές περγαμηνές. Έχει το Εθνικό Βραβείο Μουσικής Ισπανίας και μετάλλιο Αλμπενίθ. Είναι μια σπουδαία μουσικός και όταν πήγαν να κάνουμε τις πρόβες μας στη Μαδρίτη πριν έρθει να γράψουμε, συνέβη κάτι το οποίο ήταν μαγικό. Όσο δουλεύουμε λοιπόν τα κομμάτια στο πιάνο του Θεοδωράκη, το ρομανθέρο εννοώ, κάποια στιγμή σταματάει, νομίζω ότι ήταν στην Παντέρμη, σταματάει με έκσταση και μου λέει: Ιωάννα, αυτό που παίζω εδώ είναι Σολέρ. Ο Αντώνιος Σολέρ έζησε πριν από 3 αιώνες. Ήταν ένας, το θεωρείται ο σκαρλάτη της Ισπανίας, ήταν ένας μουσικός ξεχασμένος. Αλλά το να διαπιστώνει μια Ισπανίδα μουσικός, πολύ έμπειρη και γνώση των πραγμάτων, διαπιστώνει ότι υπάρχουν εκεί κάποια στοιχεία που συνδέουν δύο υπέροχους μουσικούς με διαφορά 3 αιώνων, είναι επίσης μαγικό.
Οπότε οι πρόβες έγιναν στη Μαδρίτη και η ηχογράφηση στην Αθήνα.
Στην Αθήνα, ναι. Θα θέλατε να πούμε και δύο συμπτώσεις που είναι όμως σημαντικές.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, αναφέρετε πολύ σωστά ότι...
Θα τις πούμε λιγάκι σύντομα, γιατί θέλω να ακούσουμε όλο το κομμάτι που έχω επιλέξει.
Εντάξει.
Το Ρωμαθέρο Γιτάνο, για να προλάβουμε μέχρι τις 5. Αλλά πείτε μου. Έχουμε 3 λεπτά, έχουμε.
Ωραία. Εκτός από τα 90 χρόνια από τη δολοφονία του Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα, έχουμε και την επέτειο 30... Θυμόμαστε τα 30 χρόνια που πέρασαν από την μέρα που έφυγε ο Οδυσσέας Ηλίτης.
Μάλιστα.
30 χρόνια από τότε που έφυγε και ο Γιάννης Θεοδωράκης.
Μάλιστα.
Αυτό το έτος.
Ναι. Οι συμπτώσεις είναι πολλές.
Οι συμπτώσεις πολλές πάνω σε αυτά τα έργα. Αυτό ήθελα να αναφέρω.
Ναι. Έχουμε κάτι για το μέλλον ως προς το Μίκη Θεοδωράκη και την δουλειά σας πάνω στο έργο του, σε κάποια προσεχή που να είναι προγραμματισμένη,
ναι.
Βραδιά, συναυλία, εκδήλωση.
Μαζί σας το ότι στις 27 του Σεπτέμβρη, Κυριακή, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κρήτης, Παραλληδράσει Γυναίκες, η Περιφέρεια καλεί την κυρία Ρόσα Τόρες Πάρδο και θα παρουσιάσουμε το κονσέρτο που είχαμε παρουσιάσει στην Αθήνα, ένα μέρος του οποίου είναι το Ρομανθέρο Γιτάνο, το παρουσιάσουμε εδώ στο Ηράκλειο.
Και το υπόλοιπο θα είναι ισπανικά τραγούδια, φαντάζομαι, όπως έχετε ηχογραφήσει άλλωστε.
Ναι, θα είναι μια οδή στο Λόρκα. Αλλά και Ντεφάλια. Και εδώ να πω ότι φέτος είναι τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ντεφάλια. Πέφτουν πάρα πολλές
στρογγυλές επέτειοι. Ναι. Σωστά, ναι. Σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή, για όσα μας είπατε, για το ταξίδι αυτό που μας διηγηθήκατε σε αυτά τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Εύχομαι και να υπάρχουν και άλλα και άλλων Ελλήνων δημιουργών, όχι μόνο. Απλώς σήμερα την μέρα αυτή αναφερόμαστε βεβαίως στο Μίκη Θεοδωράκη και θα κλείσουμε με την ηχογράφηση αυτή. Να κάνω μία όμως πολύ τελευταία ερώτηση, έτσι που μου ήρθε έτσι τελευταία στιγμή. Είπατε για πιάνο φωνή. Ίσως την Ισπανία να την έχουμε συνδέσει περισσότερο με την κιθάρα. Ίσως. Μπορεί και να κάνω λάθος. Μπορεί να είναι και προσωπική εντύπωση μόνο. Πώς κατευθυνθήκατε εκεί? Έτσι, με μία-δύο φράσεις αν γίνεται. Ναι.
Το Ρομανθέρο Γιτάνο, το άλμπουμ αυτό, είναι βασισμένο στις παρτιτούρες του ίδιου του Μίκη, ο οποίος έγραψε όλο το
κείμενο. Ηχογράφηση αυτή, μάλιστα.
Για πιάνο φωνή. Οπότε σεβάστηκα αυτή
την. Πήρατε αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
Αν μου επιτρέπετε, να συμπληρώσω. Πέρα ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφαιρώσατε στη δουλειά αυτή, στους συνεργάτες μου και σε μένα. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι τα δικαιώματα των δημιουργών μας επιτρέπουν να ξανασχοληθούμε με τα έργα τους. Αλλά είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι δικές σας παρεμβάσεις, ο δικός σας ο ρόλος, επιτρέπει να δημιουργηθούν και νέες γενιές ακροατών. Αυτό είναι...
Μα τα τραγούδια μόνο έτσι ταξιδεύουν στο χρόνο, στο μέλλον. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι, μόνο από επόμενες φωνές, δεν θα πω ηλικιακά για νεότερες ή μεγαλύτερες, πρέπει να ταξιδεύουν και με τις αυθεντικές τους εκτελέσεις. Εννοείται, αλλά και να περνάνε και στα στόματα νεότερων ανθρώπων. Έτσι ταξιδεύει γενικά η μουσική. Κυρία Ιωάννη Καλογεράκη, ευχαριστώ και πάλι για την κουβέντα αυτή.
Να είστε καλά, και εγώ εσάς.
Καλό απόγευμα.
Αντίο στους ακροατές.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Και έτσι κλείνουμε, αφού ευχαριστήσω πρώτα τον Χρήστο Βουγιουκλάκη. Ο Σιδέρης Πρεντίζης ήταν στο μικρόφωνο. Σταματάω να μιλάω εδώ. Καλό απόγευμα.
πρώτο σπίτι πενεμένο.